Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък с следващите гости по темата. България е ли Европа? България ли е мостът на Турция към Европа? И какво се случва в българската политика? Имам удоволствие за да поканя да дойдат господин Кольо Колев. Агенция Медиана, добре, заповядайте. И много ми е приятно. Димитър Ганев, за първи път от Тренд. Като са за първи път, тук да спазиме традицията. Да ви пожелая аз на вас първо да бъдете една здрава българска млада ябълка в социологията и политологията. Ще оправдарите ли те очаквания?
Ще направим всичко възможно.
А сега да ви спортувате ли освен, че сте умен? Държите ли?
Да, държите
ли? Ей, даже с лявата, аз ясната, пардон. Вие каква книга сте ми донесла?
Иван Хаджийски, оптимична теория за нашия народ. Тя ми нужда от оптимизъм. А Иван Хаджийски, мисля, че абсолютно няма кой да спори по темата, че това е най-големият български народопсихолог.
Ще видим дали можем все още да се върнем към него. Аз да ви подаря от своя страна клубната тениска на Баровска пита, я да видя дали ще ви стане. Добре сме, на дължина я докарваме, сега че сте слаб. Отзад има въпрос защо. Задавате ли си често въпроси с защо и знаете ли моят говорите? Например, за какво сещате?
Еми, по принцип на такъв тип въпроси по-скоро отиват някакви екзистенциални мисли. Аз, когато се замисля върху такива неща, влизам в по-тежки размисли и не стигам до някакви, кой знае какви заключения.
И последно, много държа да прочитате това интервю на Ахмед Доган, което е правено преди 20 и...
Вие сте го правили?
6 години ние го правихме, да. Заедно с него. И интересното, че той е все още много актуално, даже е надградило своя смисъл. Ще ми бъде интересен вашия анализ. И така, влизаме в темата. Е ли България мостът между Турция и Европа? Какъв е анализът ви на поредната визита и среща на Бойко Борисов с президента и министър-председателя на Турция Ердоган и Йодърам? Господин Колев, ви.
Има два варианта. Да ви да бъде моста или да бъде границата. И според мен е много по-добре да бъде моста, а не границата, мястото на напрежение между два свята. По ред причини, независещи от нас, България се намира точно тук и разбира се, аз определено одобрявам идеята да се играе така на добросъседство, на именно на това, което вие казахте, да бъдем един мост, едно място не на напрежение, а на така търсенето на взаимоизгодно сътрудничество решение.
А не са ли ни крехки понтоните, ако мога да се изразя, краката на моста?
Естествено, че са крехки, да, за какво става дума. От една страна имаме 80 милионна Турция, от друга страна имаме 6,5-7 милиона на България. Нали? Икономики несравними, във военно отношение несравнимо, всички тези неща, разбира се, да, крехки са, затова е още по-важно да се играе много внимателно и много балансирано. Разбира се, като казвам да се играе много внимателно и балансирано, имам предвид именно това, защото крехки, все пак ние не живеем в някакъв изолиран свят. Не сме просто България срещу Турция или България до Турция. Или България е член на НАТО, на Европейския съюз, България има и други съседи, преки участници в играта в региона, визирам Русия, да кажем. Така че, да, сътрудничество, но не така лакейско отношение, естествено по никакъв начин не мога да одобря такива действия, като наблюдавахме с екстрадацията, да кажем, на Боюк. И имаше и аналогични случаи също. Така неща, които влизат в разрез с това, което аз приемам за цивилизована правова европейска
а какво
страна.
Какво бихте толерирал обаче пък в отношенията между Турция и България?
Да няма разговор на диктат. Опит на диктат и опит за, така, за пряка директна конфронтация.
А има ли готовност за подчинение от страна на България?
Вече казах, са примерно за Боюк и тези аналогични случаи, които така навяват малко така на такива, на такива мисли. Разбира се, много е тънка границата между уважителното, добросъседско отношение и лакейското държане. Преминаването е обаче изключително важно и се надявам това да не се случи и тези рецидиви, за които и тези няколко случая да не се превърнат в да не рецидивират.
Спираме за тук, за да включим Димитър Ганев, ще продължим в общ диалог. Господин Ганев, въпросите ми се отнасят и към вас, но с един такъв призма. Вие сте и от друго поколение. Нещата, които ние с господин Колев сме учили по един начин, вие не сте ги учили по същия начин. Така че гледната точка към Турция може би е с малко по-различна бренда. Кажете, смятате ли, че втората среща на Борисов в кратък срок от август месец миналата година до сега, която се разигра август последната схема, първо Борисов при Ъдъръм и Ердоган, веднага след това при Меркел, сега по обратната, Борисов при Макрон и Ангела Меркел и след ден-два при Ъдъръм и Ердоган. Има ли, какво е важното да се отбележи тук в този коридор?
Аз бих се върнал малко по-назад дори. Това, което виждаме е следствие от една политика на българския министър-председател в продължение вече повече от, би казал, 2.5-3 дори. Затова искам да се върна малко по-назад. Това, което се опитваше и до голяма степен постигна Борисов, е да изгради с Ердоган лични отношения на изключително високо ниво.
Да ви напомня, че той ги имаше още по времето, когато Ердоган беше кмет. Те даже заедно ритаха топка, не знам дали знаете.
Да, но аз говоря в момента, в който започваха вече да се появяват много сериозни искри между Европа и между Турция.
И къде е ефективността и успеха?
Ако си спомняте, освен това за екстрадацията, за което вече споменахме, спомнете си, че господин Борисов беше човека, който най-силно се застъпа за искането на Ердоган, ако си спомняте, за създаване на зона за сигурност в Северна Сирия, което беше искане на Ердоган, което не беше прието от Европа. Или, с други думи, Борисов беше този, който най-силно защитаваше по някакъв начин интересите на Анкара в Брюксел. Вие ще кажете защо.
Да.
Причината беше много проста. Борисов искаше да изгради максимално висока точка на отношения с Ердоган по една много проста причина. Ердоган, ако си помните 15-та година лято, наводни Европа с 1 милион мигранти и се стигна до криза, която постави въобще съществуването на Европейския съюз под въпрос тогава. Единствената цел на Борисов беше, понеже Ердоган държеше още 3 милиона мигранти на своя територия,
ние бяхме бента, който трябва да бъде преодолян, за да ги пусне в Европа.
Ние сме пътя, по който иска да минат тези мигранти. Тези мигранти, тяхната крайна цел беше Германия, Швеция.
Скандинавия, Германия.
И така нататък. Въпросът беше откъде ще минат тези бежанци. Тези мигранти.
През нашата бариера на капитан Андреев.
Целта на Борисов беше тези мигранти да не минат през България по няколко причини. Първо, че минаването на огромен бежански поток през тази територия би нанесло огромна дестабилизация на тази страна. И на второ място, разбира се, в момента, в който тръгнат големи маси от хора, не трябва да има никакви съмнения, че Унгария и Австрия просто ще кажат до тук, което ще запостави България в така наречената буферна зона. В този смисъл, трябва да отговоря на въпроса възможен ли е Борисов като посредник между Европейския съюз и Турция. И отговорът тук е да, възможен, защото все по-малко европейски лидери искат да си говорят с Ердоган, И все, малко, все по-малко лидери могат да си говорят с Ердоган, докато Борисов успя в рамките на последните две години да запази много висока точка на отношения с
веднага
него.
Веднага да въведа, господин Ганев, две оси в тая координатна система допълнително. Едната е, че вие знаете много добре, че Турция чака от 1964 година да бъде присъединена, ще се изразя най-общо, към Европа и Европейския съюз. Давате си сметка, че това е един цял живот, 53 години. Човек малко по-късно се пенсионира, ако това е човек. Второто е, споменахте Унгария и Австрия, аз ще разширя още кръга. Вишеградската четворка начало със своя лидер Орбан. Не е смекчила позицията си по отношение на Турция, даже напротив, заякчава, заздравява и става все по-твърд. Как Борисов, с кого Борисов ще бъде, пред кого Борисов ще бъде посланник?
Въпросът за членство на...
За уреждане цивилизовано отношението между Турция и Европа.
Въпросът за членство на Турция в Европейския съюз вече не стои въобще, реално. И то не стои от много години в интерес на истината. И самия Ердоган използваше тези преговори за членство на Турция в Европейския съюз като легитимационен механизъм. А именно, Ердоган имаше в последното десетилетие, бих казал, вече съвсем различни амбиции. А именно, Турция да става регионална сила, която да бъде лидера до голяма степен и на арабския свят, на Близкия изток и на Северна Африка. Не. Имаме 1,80 милиона на Египет, например.
Да, с помощта на Русия,
имаме
обаче...
Имаме един много сериозен регионален фактор, като Саудитска Арабия, като Иран. Това са много сериозни регионални сили. Турция искаше да стане, по време на арабската пролет, да стане до голяма степен да лидира в арабския свят. Нещо абсолютно несъвместимо по принцип с членството на Турция в Европейския съюз. Защо казвам легитимационен механизъм? Защото много по-трудно, когато една държава кандидатства за членство в Европейския съюз, могат европейските лидери да се обърнат към нея и да кажат: този е диктатор, този е източен диктатор, който ние не го признаваме за легитимен лидер. Нещо, което се случи между другото.
Но нека веднага да добавим и това, че Турция е южния фланг, както се изрази и премиера Борисов, на НАТО в Европа. Така че и това още една координатна система е непреодолимо условие. Турция да бъде упреквана пряко.
Точно така. И в случая местоположението на Турция предполага, че тя е много стратегическа част въобще в общата конфигурация на НАТО, тъй като това е граничната държава с най-конфликтните точки, които са към
това. Добре, връщам ви към началото на разговор. Къде е България? Питам ви двамата. Напомних. Август месец Борисов отива първо при Елдора и при Ердоган, след което отива при канцлера Меркел. Сега юни месец първо отива президента на Франция Макрон и при канцлера Меркел, след което се връща обратно в Турция при Ердоган и Елдоган. Къде е нашата? Нашата цена.
Ясно се вижда. Значи по някой път големите не могат директно да комуникират поред причини, защото са се скарали, защото са се напсували по един или друг начин дипломатичен, с оглед на местните там особености. Ето сега референдума, спомните си скандалите.
Турция, така, обвиненията в диктат,
всички тези неща. Разбира се, това се отразява върху комуникацията и в случая господин Борисов, според мен, доста умело успява да влезе в този вакуум на комуникация в отношение, където ако искате, може да кончем пощенски гълът, нали, който прехвърча така.
Да, аз току-що също питах Вежди Рашидов, дали Борисов е гълъба на мира по-скоро.
Значи, когато има диалог, определено гълъб е повече прилича на гълъб на мира, отколкото на гарва. Или на чак ястреб, нали, в нашата политическа реалност, нали, с 2.5 мига, някакси да точно не сме точно ясни.
Добре, но при втвърдяването в Централна Европа, вече споменахме Вишеградската четворка, Австрия, някои от скандинавските страни. Как ще се получи дипломатическата мисия на този гълъб на мира?
Значи, аз не съм казал, че е лесна.
Осъществима ли е? Не съм казал да е лесна. Нищо,
да,
нищо хубаво не е лесно.
Определено осъществима. Определено е възможно да се намери все пак, независимо от европейски или не европейски перспективи на Турция, да се намери формата на комуникация, на диалог, на търсенето на взаимоизгодни, в крайна сметка. Тъй като Турция все пак е огромна.
Но кой е ключа? Обаянието, харизмата на Борисов, всички са...
В никакъв случай не е Борисов.
Да пишат,
значи,
да говорят това.
Вижте, значи, когато, или... имаш, когато имаш гълъб, бил той гълъба на мира, не са важни, не е важен самия гълъб, а са важни тези конфронтиращи се страни, между които той прехвърча.
Зовците, които дебнат с пушките.
В случая не трябва да преиграваме, не трябва да мислим прекалено много за така, едва ли не, Борисов, миротворец, гълъб, нали, който пърха, нали,
да,
и ще,
какво,
и ще въздаде
да
мир на земята.
А за какво да го мислим, Борисов?
Значи, мислим в категориите на политиката. Значи, като човек, който малко или много умело успява, нали, да намери нишата, в която да застане, която евентуално би могла да бъде изгодна за България. Т.е. смисъл напрежението, нали, в света да не рефлектира директно в страната.
Това
малко странно е, че точно аз казвам такива похвални думи за Борисов.
Що да е странно?
Но, защото, нали, известни са нашите закачки с него, нали...
Обективният човек винаги има право и на критики,
но в случая, нали, той успява по някакъв начин да застане така, че айде нещо, другите да се бият, ние ако може така да минеме градус.
Добре, нека
що
да
се отнася до Вишеградската четворка и тяхната позиция, която може между другото да се разрасне доста повече, да отиде извън пределите просто на несъгласие.
И според много европейци и българи тя е много правилна позиция обаче.
Вижте, не може да не бъде правилно. Какво се случва? Ангела Меркел, нали, в икономиката, която има дефицит на работна ръка, казва: добре дошли при нас. Нали, и те се устремяват. Ама чакай, нещо много стара, ама вие ще вземете тук, вие ще вземете малко, вие пропорционално, вие още малко. Чакай, бе, ние не сме ги канили, бе. Ти ги кани. Какво ще ми кажеш, а ти сега вземи. Ти ги покани, ти. И откъде на къде ще ми диктуваш след това, нали, кой колко да вземе.
Ти ги побеща вечера и послана, сега искаш ги настаниш мога.
А сега нека да ги настаниш тук при мен. Я си гледай работа. Съвсем правилна позиция, между другото, на тези хора. И те съвсем естествено се чувстват засегнати. Извинявайте, какво е Дъблинското споразумение? Нали, това не е нищо друго, освен едно сито. Айде сега, тук ще дойдат насам, после ще ви ги върнем, после те насам, после насам. Той е смисъл, ще отсееме инженерите, лекарите, архитектите, кадърните, тези, които, нали, могат да допринесат за нашата икономика, и ще ги върнем след това.
Не, те за нашата икономика няма да допринесат. Те ще допринесат
за
централната
говоря,
икономика
за
на Европа,
тези...
а при нас ще дойдат онези в
шлакът. Така, това е Дъблинското споразумение. Ама защо не се подчиняват? Еми, няма да се подчинят, извиняйте.
Нека да чуем Емет Коганов. Господин Николев каза нещо много интересно, което аз исках и да поуспоря. Че ние трябва да намерим България нашата ниша в този конгломерат от държави от Европа и Турция от среща. Да не попаднем обаче ние в някаква дупка?
Към момента не се вижда такава опасност.
Човек трябва да гледа напред. Два хода, нали?
Поне. Разбира се, да, но нали може да се представите, ако действително България успее да застане в ролята на посредник между големите европейски държави, между
веднага
Турция,
какъв казвате,
голям политически капитал е това, да.
Веднага казвам, ако успее, вие го казахте, би ли дало възможност да успеем и какво ли би ли попречило да бъдем посредник?
Колко
сме големи, колко сме малки?
Аз искрено се надявам, че Ердоган много добре си дава сметка, че трябва да започне да затопли отношенията си по принцип с Европа. Тази ескалация, която се получи около референдума в Турция и отношенията с Холандия и с Германия, за които се влушиха и така нататък, мисля, че постепенно ще започне да търси по-тъпъл контакт по една много проста причина. Разбирате ли, в един момент Ердоган се беше озовал в ситуация, в която няма диалог с Европа, събаря самолети на Русия и е в ужасни отношения с Обама. Много добре са се дали ясно сметка Ердоган, че той не е велика сила с мащабите на Китай, на Русия, на Европа, на Съединените американски щати.
Извинете, обаче, и прекъсвам, господин Ганев, но ще използвам един турцизъм. Как баш Ердоган ще затопли отношенията между Турция и Европа? Чрез турски поток ли? Чрез въздържане на бежанците от своя страна ли? Чрез какви отстъпки, които се искат от него по отношение на политиката му вътре в самата Турция? И упреците, че той е прави, я връща назад светлинни години извън традициите на кемалийска Турция.
Европейския съюз, между другото, направи много компромис със своите ценности, когато ставаше дума за Ердоган.
Защото, не съм.
Защото, не съм. Защото вижте, аргумента, с който ние приехме бежанците, казахме, това са хора, които бягат от война. Има предвид Европа, не ние българите.
Дали се оказаха само такива?
Има статистика на МВР, 70% са хората в Афганистан и от Ирак. А 30% са само бежанци от Сирия. Тоест, онези другите са икономически мигранти. А в случая Турция е сигурна държава.
Или пуснати проводници на ислямизма.
Турция е сигурна държава. Тоест, да. Няма как да стане война там. Води се такава. Но друга... Ние казахме, ние не можем да не приемем тези хора, защото те бягат от война. Защото на тези ценности е основана Европа. Но пък в същия момент... Ние направихме огромни компромиси с други ценности, като свободата на словото, например. И докато...
Ангела... Чия свобода на словото на Турция?
Докато Ангела Меркел е в Анкара на посещение с Ердоган, в същия момент се затварят и вече са били затворени стотици хиляди журналисти. Освен това, във вестници просто те вестници се превземат и от опозиционни стават за един ден органи практически на партията на справедливостта и развитието.
Какво лошо намирате в това?
Не, просто...
Как го доказвате, че е лошо?
Ми се струва, че Европейския съюз постъпва лицемерно, когато казва, ние едни ценности ще спазваме,
тук си други направим. Вие приближили ли сте
на Сорос? Не, по никакъв начин. Не съм просто... Нямам отношение към,
защото много
към този човек.
Много е модерно. Не, това не е упрек, аз просто се информирам. Много модерно е всички ние да се правим, както подчерта и господин Колев преди малко, на хуманно настроение. Както вие казах, тук бежанци, сега ще ги приемем, приютим, стоплим, нахраним, ще им дадем пари, ще им дадем условия. А свободата на словото до къде спира? Не защитавам Ердоган, но се питам. Защото виждам свободата или свободията, или слободството вече. Или блудството с новините и с информацията в България. Къде е границата на нарушените права, на едните и отнетите права на другите?
Сега в момента не изпадаме в сравнение между състоянието на журналистите в Турция и състоянието на журналистите в България.
Господи, мили.
Не би било коректно спрямо вашите колеги, дай Бог.
Но, не най-малко, но задавам вижте, въпроса, къде е равновесието?
Разликата е между проституция и изнасилване. Значи, когато на околовръстното си платиш, съответно получаваш необходимата услуга, нали, това е проституция. Но когато ти хванеш някой, прибиеш го там, така и да силиш, това вече е друго
нещо. Тоест, кой изнасилва? Кой кого изнасилва? В Турция Ердоган изнасилва медиите ли?
В Турция става въпрос за изнасилване, докато в България по-скоро става въпрос за проституция.
Великолепен отговор, ми дадете, благодаря.
Схванахте, нали?
Да, схванах. И тогава, веднага да ви пренеса малко на българска почва. Референдума на Слави Трифонов не успя да мине в Народното събрание. Няма да анализирам.
Благодаря. Някой моля съмнение, че мине.
Аз имах съмнение в един момент да така реших, че крайна сметка ДПС биха могли да се подиграят наистина.
Да отговоря все пак на господин Колев в тази връзка.
Да.
Никога ДПС, Движението за права и свободи, не може да гласува за подобно нещо, защото това да се направиш публично харакири. По една много проста причина. Те няма, ДПС няма да падне като относителна тежест в Народното събрание, защото ако има мажоритарна избирателна система, просто Движението за права и свободи ще се изкара същите горе-долу депутати, защото има регионална концентрация на електорат. Тоест, те пак ще имат около 30-40 в различните случаи. Въпросът е следния, че мажоритарната избирателна система произвежда еднопартийни мнозинства. И в случая ДПС, като роля, която тя изпълнява вече десетилетия, а именно да бъде партньор на по-голяма партия и съответно по този начин да бъде част от изпълнителната власт, няма как да практикува.
Като прочетете книгата на Доган, сигурно ще станете още по-дълбоко анализатор. Но това исках точно да разбирам. Благодаря ви за този анализ. Да попитам нещо друго. Слави Трифонов, не анализирам кой ще да гласува, кой не ще, защо не минало. Това е друга тема. Слави Трифонов изпрати едно много знаково писмо, предполагам, че сте го чели. Което накрая каза така. И понеже наистина всичко зависи от българския народ, все казвам, че той е суверен по конституция, в крайна сметка наистина е така. Не защото аз го казвам, а защото е така. В крайна сметка такава е демокрацията, а историята показва, че българският народ е мъдър. За това ще завърша с две поговорки. Каквото повикало, такова се обадило и на зла круша за прът. Концерта му, оня ден в Арена Армеец, беше за поредно доказателство каква мобилизираща и консолидираща сила има Слави Трифонов и неговите хора. Анализирайте това. Закана ли е? Обещание за по-добър живот, за по-добра политика, значи, или закана да се срути това политическо статукво?
Би могло да бъде, но все пак господин Трифонов трябва да има предвид, вече имаме няколко закани. Или първото беше за референдума, че ако не се разгледа, той ще застане. И всички тези неща. Сега имаме отново. Само че всички тези закани в един момент ще изтлеят. Тяхната сила ще изтлее и просто ще няма да бъдат приемани сериозно.
Как така пък го решихте това? Сега предстоят още два концерта на Слави Трифонов.
Ами вижте, това е
пак огромно мнозинство от хора.
Да, само че трябва да тръгнеш в действие. Спомням си след референдума, точно в неговото шоу, така са събрани активисти, хора, които активно са участвали и които буквално казват Слави поведини, Слави поведини, Слави поведини, поведини към да махнем тези, да махнем тази власт, да сложим, не да направим нещо друго. На което, нали, той не ги повежда. Той казва, ама не, ние се борим сега за нова система, избор на всичките тези така, неща, а хората не искат това. Това малко прилича на страшната закана, нали, на големия хубав мъж, който казва на девойките, леле, сега, какво ще ви направя? Сега само първо обаче, защото съм ял чесън, малко да си измива зъбите, после тук да е нещо, трябва да се мазна, а обаче да видиш какво ще направя, страшно, леле, колко страшно. И отначало това много върви, нали, така, чакате, леле, какво ще ни направят сега? Само че тези неща с времето изкляват,
ако да декодирам, вие казвате, че това е една непотентна закана, така ли?
Ако не се превърне в потентна, тя може да се превърне в потентна, когато се формира политически субект. Защото идеята, че ти можеш да участваш в политиката просто от името на шоуто, без да създадеш политически субект, реален, с който да играеш, е несериозно.
Не мисля, че е толкова трудно в България да се формира един политически субект.
Аз не казвам, че е трудно, само че това има своята цена.
Разбрах ви. Да.
Извинявай.
Да.
Господин Колев има... Той има...
Много образно мислене.
Не, над 30 летия вече има, мисля, стаж с социологически данни. Съжалявам, ако по някакъв начин съм издал възрастта.
Взей да смятам.
Но... има един много, много ясен феномен, който и аз съм наблюдавал, когато съм наблюдал социологически данни. В един момент, когато стоиш отстрани на политиката и не си в това политическо блато, това е един човек. В момента, в който ти заявиш политическа позиция и искаш да влезеш активно в политическия живот на страната, това вече е съвсем друга
позиция.
Говорите
за моралната, нравствената и визуалната трансформация.
За колективният субект, който е доста по-различен от индивидуал. Значи НДСВ е едно, Симеон Сакскобургготски е друго.
Не казвам, че Трифонов няма потенциал. Казвам просто, че това, което виждаме в момента с пълненето на зали, това не е политическата роля на господин Трифонов. Той е набрал много сериозен политически капитал покрай референдума, защото той направи много, много ясно позициониране и много точно позициониране в интерес
на. Е, много добра организация направи, между другото. Извинете, ме, не го подценявайте това.
Не, аз го подценявам.
Стройна структура, която събра.
Да, това беше голям успех.
Огромно количество гласове.
Само, че имайте предвид, че господин Трифонов има 2 часа ефир всеки ден в най-гледаното
време.
Ама
никой не му го е подарил, извинявайте, господин Ганев, той си го е
изгледал. Той в политическа изгледал роля няма да го има.
Нищо, той просто ще си има ореол на любимият на хората. Толкова години.
В България толкова се години, забравят за.
Българите го гледат, да, може би с малко спадащ интерес напоследък поради други причини, но той е фаворит.
Казвам друго, че ако той не е в тази роля, като водещ на топ лейт найт шоу, той просто.
Ма той вече няма се да има, е изградил като да легенда. Този. Разбирате ли, той носи това си обаяние.
Естествено, той има много голям потенциал.
Той само, че скоро няма да залезе.
И няма съмнение в това. Значи аз съм правил изследване, горе-долу, ако той се яви, се беше явил на парламентарни избори, колко ще те вземе? Приблизително около 30%. Може да бъде първата политическа сила. Не. Въпросът е, че трябва...
В друга роля е той.
Въпросът е,
че... Говорим, че той има и друг вид въздействие върху хората, емоционалното въздействие. Неговият оркестър е най-перфектният в България.
Така е. Само че, примерно, той е седено аз да ви кажа, и сега ако скокна аз и да почна да стана един водещ на телевизионно предаване, ле, къде ще бъде страшен. Ама много се страшен.
Може и да успеете, знам.
Нали? Може и да успее, ама може и да не успее. Но трябва да скокна в
сферата.
Слави Трифонов се мъчи хем да скокне в сферата, хем да не да бъде извън нея. Това му е големия проблем.
Финал по едно изречение. Какво ще се случи? Ще направи ли Слави Трифонов партия и ще предприеме ли политически действия? Моля за ясна прогноза. Господин Ганев.
Това е връчуване.
Не е връчуване.
Връчуване.
Това е аналитично разглеждане на ситуация. Добре, вие?
Аз съм по-склонен да мисля, че дали той персонално или чрез mm-hmm. неговия екип, е, че ще се включи в крайна сметка.
Аз съм друго мнение.
Ако трябва да казвам... Значи господин Колев казва, вие ще...
В крайна сметка ще скочи, друг е въпрос, дали ще избере най-подходящия момент за това.
Така, господин Ганев.
Мисля, че по-скоро ще се въздържи. Според мен това може би би била за него по-правилната позиция.
Какъв е срока, в който ще разберем? Последен въпрос. Прогноза.
Ако...
Ще има предсрочни избори, казано накратко.
Не се знае дали ще има предсрочни избори.
Аз ще има. Казва, че ще има. Питам, ще има ли. Да.
Според мен предсрочни избори ще има. Кога? То се видя още
кога?
На...
Кога?
Според мен е година и половина. Защо ще има предсрочни избори? Видя се още сега на гласуването на председателя
на
Главчев с 4 гласа Тяна и Митко. Не, това ясно показва.
Няма да има Борисов проблем с парламентарното мнозинство, според мен.
Ще има ли предсрочни избори или не?
И това би било връчуване, но със сигурност в рамките на следващата година и половина няма да има.
Е, така каза и господин Колев. Благодаря изключително много за това часа. Дайте едновременно с двамата на съседните. Благодаря ви следваш. И бъдете... Какво ми става часовника днеска? Бъдете добре дошли следващия път да направим анализи.
Здравейте.
Продължаваме нататък, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2 с следващия събеседник. Това е Светозар Лазаров, национален координатор на Атака, след реклами.